18. osa.
Tali lehitse peale paksu raamatut.
Ei no, intingemat on tootsil õigus.
Ei suuda Lesta siiski veel rahule jääda. Kes kord kirjutab, see kirjutab igatahes selle lootusega, et ta seda kirjutust kord trükitult näha saab. Muidu käiksid paljud selle raamatu kaupmehe sõnade järele, kes... Ah jaa, ma unustasin ennist ütlemata, et on Tartus siiski üks raamatukaupmees, kes mulle harilikku ei lähe asemel, ütles midagi muud. Sellest raamatukaupmeest saan ma aru. Ta on kõigist Tartu raamatukauplejatest kindlasti kõige parem inimene ja soovis mulle head. Oma karedate sõnadega tahtis ta mind kui kergemeelset noormeest libedalt kirjanduspõllult päästa. Samuti kui teisedki ta, ametimennad, sorista ivakese aega minu käsikirja ja ütles siis, noormees, siin olete te mitukümmend poognat ilusat paksu paperit ära raisanud. Kas te tõesti arvate, et paberivabrikud ainult selle tarvis paberit teevad, et teiesugused kollanokad sinna peale kõiksugu alpusi võiksid kirjutada? See paber siin maksis puhtalt umbes 75 kopikat. Praegu ei maksa ta enam midagi, sest et teie ta olete ära rikkunud. Isegi pakki, mis paberiks ei kõlba need veerand lehekesed enam. Ja nüüd peale selle kõige tahate teie, et mina, vana inimene, teie rumalust jätkaks. See tähendab, et ma veel mitu tuhat niisugust ilusat poognat võtaks ja sinna peale teie alpused trükiks. Ei, võtke see hävitatud paberipakk, minge koju, kahjatsege oma kergemeelsust ja ärge raisake edaspidi oma aega ja kallist materjali, mida kasulikult võib tarvitada.
Ja?
Nii ta ütles. Mina tulin välja sest raamatu kauplusest ja nimetasin need sõnad millegi pärast kuldseks. No jah. Ja kui kõik kirjanikud teaks, et nende kirjutusi ootab ainult niisugune kriitika, ma ei tea, kes võtaks neist siis veel sule kätte, et midagi kirjutada. See on üksik juhtumine. Ja ei või olla mõõduandev, arvab Tali. Iseenesest mõista, ma ei taha ütelda, et see vanamees võiks olla lõplik kohtumõiste kirjanduses. See oli ainult näituseks, kuid muuseas öeldud peab vanameele siiski tänulik olema ta avalikuse eest. Ta ütles mulle suu sisse, mis kõik raamatukaupmehed iseenesest arvasid. No hea küll, ütleb Toots pikkamisi. See on ju kõik väga tore, aga mis saab sel kombel sinu käsikirjast? Ei midagi, vastab Lesta. Vaja on minna koju ja kahetseda oma kergemeelsust. Teeb mõisa valitseja. Ja ometi oled sa kindel, et sinu käsikirja maksab trükkida. Veel kõnelevad koolivennad tükki aega ühest ja teisest, siis ilmub kippel ukse lävele, võtab kuklasse lükatud mütsi peast, kummardab veidralt ja palub noori saksu vigvamisse õhtusöögile. Peale kalasupi juuakse krokki, kus juures lõbus jutt peaaegu keskööni vältab. Siis tõmbab Toots oma teekäigust roidunud keha Tali sohvale sirgu, soovib enne selle kõike head ja magab rahulikult järgmise hommikuni. 18. Teisel päeval kohtab Toots Lestat tänaval juhtumisi, kuid viimane on asja talitusel väljas ja peab kohe jälle apteeki tagasi minema. Lõunavahea lubab ta Tali juurde natukeseks ajaks sisse tulla, siis võivad nad enne koolivenna ära sõitu veel pisut vestelda. Kaubahoovi trepil silmab mõisavalitseja oma vanameest, kes kellegi noore talumehe seltsis parajast ühest nahapoest välja tuleb. Venema võõras astub kähku lähemale, tüse punase kaelaga maamees pole keegi muu kui tema endine koolivend Tõnisson. No jaa, tere ka, tema on alles täna hommikul masinaga linna tulnud ja tahab õhtul jälle masinaga tagasi minna. Siin maha poes saanud teine oma nurga inimestega kokku, kes hobusega linnas, nüüd saadab temagi veerandiku silku koju, siis homme või ülehomme tuleb teestele. Üle soole hobusega järele. No ja, ega neist suurt häda ei ole, aga kui juba keegi hobusega linnas on ja teesed ühes võtab, siis võib ikka osta. Võib-olla lähevad teesed pärastpoole veel kallimaks. Ja ega nad otavamaks lähe, arvab ülesodaat. Ega selle linnas käimisega olegi hõlpu. Kõik on tulikallis, osta nagu silmakivi. Kohe tasku kulub läbi rahakoti välja võtmisega. Siin ei saa muidu läbi, kui võtta rahakoit kodust puuga selga, siis ehk saad mõne asja kätte, mis tarvis läheb.
Õige jah, kinnitab Tõnisson.
Osta ära, Tõnisson, mis sul vaja on, ütleb Toots. Lõuna ajal lähme Tali ja Lesta juurde ajame enne kodusõitu natuke juttu. Sa pole neid ju ka enam ammu näinud, nemad sind nii samuti. Ma teen su seal härra Kippeliga tuttavaks, see on endine Tossovi või Nossovi ärijuht ja on väga naljakas mees. Või kah, arvab Tõnisson. Ega mul siin enam suurt osta põlegi nahk ja vikatid on käes, pärmi veel vaja võtta ja silgud ära vaadata, siis tuleb üle soo peremes siit pärast obusega läbi võtab tünnid peale. No jah, ahvukaati ei ole kodu, see on ära suvitama sõita tuleb alles tuleva nädalal. Silmakliiniku pidin küll kahvel minema, mul on vist marjad silmas. Õeruvad teesed, aga seal võib ka mõni teine kord ära käia, kui ma afugaadi juurde tule. No jah, võib minna küll Tali ja Lesta poole, muud kui silgud vaatame enne valmis. Paunure mehed liiguvad tasa hiljukesi edasi. Läbi lahtiste poeuste lehkab kõiksugused haigisusid vastu. Iseäranis annab end naha ja heeringa poodide lähedustunda. Ustel valvavad virgad enamasti nahkpõlledes poeselid ja küsivad igalt mööduvalt maainimeselt. Nuh, perjemees, nuh, perjenaine, mis läheb? Silku, soole, heeringad, rauda, pasla, nahku, sits, riied, siid, rätikuid. Kõike lubatakse müüa odavamalt kui mujal. Kõik möödujad on ainult perjemehed ja perjenaised. Sulaseid ja teenijaid tüdrukuid pole olemaski. Väikesed juudi poisikesed nõeluvad taluinimeste keskel ja peremeste käske täites leiavad nad siiski aega kõiksugu koerustükkideks. Mõnegi pikalise talumehe kuuesabas lipneb paberilipakas või värviline riideräbal. Saianaised pakuvad kõiksuguseid saiasorte, neil on korvides suhkru ja soolasaiu, linnusaia ja kollast saia, vesikringleid ja prantsaia, kõik. On küllad, kõik tahavad ainult müüa ja müüa. Rauapoodides proovitakse vikateid ja sirpe, kolistatakse labidaid, saharaudu ja muid tarbeasju, kaubeldakse, tingitakse. Väljas hoobuste juures sajatavad türitsevad maamehed ja ähvardavad üksteist piitsadega. Kellelgi on raha ära varrastatud. Nut, kisa, politsei, ametnikud, paks turunaine ajab lahti pääsenud kanu taga. Vana sandikene käib vankri juurest vankri juurde ja palub armuandi. Mõni annab talle tüki leiba või kopika, teisel võetakse ta siunamisega vastu ja kästakse tööle minna. Siis läheb arg vanake eemale ja võtab maast otse kui troostiks mõne paberilipaka või tühja paberosse karbi. Kõik see kirin-kärin paneb vaikse maaelaniku pea huugama. Ta katsub sest möllust nii pea kui võimalik välja saada ja emestab koduteel, kuidas võivad inimesed üldse linnas elada. Üle tänav on siiski üks rohelise sildiga pood, kuhu ei kutsuta, ei meelitata, ega lubata kaupa müüa odavamalt kui mujal. Omet on see pood rahvast kubinal täis, ootajate rida ulatub uulitsalegi. Poe ees käib tähtsa kõnnakuga mõõgamees edasi tagasi. Toots hakkab tema sammudele mõttes kaasa laulma, valmis ta mu vaim, ent küll. Kui sirkudega kaubale on saadud, kusub Tõnisson Tootsid õllepoodi, natuke linna liiku tegema. Üldse märkab noorem Toots, et paks koolivend käitub kõigite nagu täielik peremees. Sel päeval on suur turg, maalt on palju inimesi linnas. Paunveremeestel on enne tegemist, kui nad endile õllepoe nurgas väikse laua leiavad. Sinna teelib Tõnisson kaks õlut ja pakki paberosse. Juuakse ja pannakse paberossid põlema. Jutt venib pikkamisi nagu künni härg, otse kui oleksid maamehed isegi sõnadega kokkuhoidlikud. Kõneldakse enamasti kallitest hindadest ning tulevasest heina- ja lõikusajast. Mõisa valitse paneb tähele, et mitmed kõrtsilised tema haruldast ülikonda uudishimulikult vaatlevad ja ise keskis tasa hiljukesi sosistavad. Muidugi ei sünnita see Tootsile sooja ega külma, tema on sellega juba harjunud, et teda kodumaal tähele pannakse ja vaadeldakse. Ka tema ise näeb ja kuuleb kõik, mis ta ümber sünnib. Näiteks istub seal keegi talunik juba tükka aega täie õllepudeli juures ja peab millegi üle aru. Korra tegi ta juba liigutuse, nagu tahaks ta õlut otse pudelist jooma hakata, kuid see nõu jäeti katki. Tootsi pilk langeb taluniku õlleklaasile ta saab korraga aru, mis pärast kõrtsiline joomisega viivitab. See õlle klaas on nii ropane ja kasimata, et isegi vähe nõudlik talumees sealt juua ei julge. Viimaks ajab kahtleja enese aeglaselt püsti, läheb klaasiga leti juurde ja ütleb süüdlaslikult. Pruad, see klaas ei ole nagu puhas. Mis ta viga on? Küsib kõrtsiproua klaasi pahaselt enese kätte võttes. Paar korda pööratakse räpase põllenurgaga klaasi sees ringi, siis antakse jooma nõud tagasi ja talumees lausub rõõmsamalt. Nüüd ma tean, et ta on puhas. Mõne laua juures istuvad ka naised ja kiirustavad mehi kojusõidule.
Ja,
on mehed naistega täiesti ühel nõud. Joome ära, lähme kohe minema. Kui enne minekut võetakse veel üks pudel, siis veel teine, tulise rutuga tellitakse kolmaski ja peale selle hakkavad mehed juba natuke teisiti kõnelema. Jumal tule appi, kas seal kodus siis ometigi ei põle ja kui põleb, kas nemad nii enam õigel ajal jaole ei saa. Laskund ikka opused söövad natuke ja puhkavad, seda rutem jooksevad nad pärast kodupoole.
No sina, Kadri, oled ikka imelik inimene, näed, saad siin hulga aja järel vana tuttavaga kokku, vaja on ometi paar sõna juttu vesta. Küll saunanaine aitab kodu lehmad ära lüpsta, õhta viluga ongi parem sõita, muidu ei anna parmud obusele ussi asu.
Prouad, lubage meile seal veel paar õlut. Kõrtsi pingid on otsiku pigised ja ei taha ega taha mehi lahti lasta. Viimaks, kui naised juba õieti kärsituks lähevad ja üksinda koju lubavad sõita ja sellele ähvardusele veel palju teisigi juurde lisavad, tõustakse suure meelepahaga üles ja minnakse minema. Mõne aja pärast lähevad Paunvere mehedki uulitsale. No jah, olgu siis üles operemes pealegi hea inimene, võtku see silgu veerand oma oole alla, ta tuleb omme või üleomme kas ise või saadab sulase Paunveresse hobuseid rautama, siis toob teese sealt ära. No jah, jääme aga siis pealegi jumalaga ja hea teed ja vii kodurahvale tervist ja no jah. Ja küll nad sellega toime saavad, viigu aga kah tervisi kodurahvale ja tulgu aga Joosep kah varsti sinna, kus nad silgud ostsid, ega neil siis enam Eesti maale vaja pole sisse minnagi, siis istuvad sealt samast peale, lähevad minema, no jah. Nüüd vist jätki üle soole, küsib Tõnisson tali juurde minnes, ega sa nüüd enam Venemaale tagasi ei lähe.
Ei tea, vastab kuulivend, võibolla torkab Venemaale tagasi. Seal on juba nagu arjunud asi, hakkasin väikse maadega jändama. Võiks ju ka siia jääda, aga... No ja sina oled nüüd ikka juba täielik peremees talus, mes?
No jah, venitab Tõnisson. Ega vanameest enam suuremat asja põle. Eks ta anna kah vahel nõu, millal vilja maha teha ja... Ega ta mudu vahele ei sega kuskile... Ümiseb tootsenes ette. Ja, keda siis? Koolimenad leiavad isand kippeli hoovimajakese lävelt, kuid seekord seisab endine Nossovi ärijuht seljaga vastu hoovi, toetab end vastu ukse piita ja ajab kellegi sees oliega juttu. Tootstavab paar viimast lauset.
Heldene aeg, ütleb ärijuht. Ega ma siis teie pesu võtnud ometi kloorlubjaga ära lasta põletada. Ma ütlesin talle päris viisakalt, et kui ta rohkem kloorlubja tarvitab kui seepi, siis üliõpilane enam pesu pesta ei anna. Palju, mis ta vihastab. Kui me hakkame iga pesunaise viha kartma, siis ei saa ilmas ära elada.
Siin on veel üks koolivend, ütleb Toots, kui ärijuht tuli, et ta sammusid kuuldes end hoovi poole pöörab.
See on talu peremees. Meie lähedalt, ta nimi on Tõnisson. Saage tuttavaks, härra Kippel.
Väga rõõmustav, teretab Kippel võõrast kätpid. Väga rõõmustav. Nüüd on siis juba neli koolivenda koos. Tuline kahju, et mul täna särje poegagi kodus pole. Muidu võiks jälle natuke uhaad keeta.
Toas köhatab keegi. Eeskotta tuleb tali ja teretab Tõnissoni. Vahepeal on linnakohale järsku must pikse pilv ilmunud. Vali kärgatus paneb majakese aknadki lirisema. Kippel vaatab korra taeva poole, tõtab akent kinni tõmbama. Tema järel valguvad ka koolivennad vigvamisse. Esimesed jämedad vihmatiibad langevad põrisedes vastu akent. Vigvam on pilve tõttu veel pimedam kui eile. Volukad vaatavad nurgast otse hirmu äratavalt. Pikne hakkab iga minutega tihedamini sähvima. Üks laps jookseb aknast mööda ja karjub. Ai, 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 välk lõi jalga. Keegi ehmatunud vanamees rutab lapsele vastu ja küsib. Kus välk, mis välk? Mis peale mõlemad uulitsaäärse maja eeskotta vihmavarju jooksevad. Eilne pesuloputaja on endale pealmise seeliku üle pea tõmmanud ja seab veenõusid vihmatorrude alla, kus juures ta oma suurte konna silmastatud jalgedega pardi kombel veeloikudes patserdab. Siis jookseb lesta üles tõmmatud kaelusega üle hoovi ja kargab prahvatades eeskotta. Esite vaatab ta üle ukset alituppa, aga nähes, et seal kedagi ei ole, pöördub ta kannal ringi ja astub vigvamisse. No vot! Hüüab kippel rõõmsa. Nüüd on terve see konsiilium koos. Pagana pihta, et värsked kala ei ole. Päris kena oleks välgu valgusel uhaad lõmpsida. Ooo, uhaad, vastab Lesta. Uhaad tuleb taevast. Tere Tõnisson. Kuidas sinaga üle arva aja siia said? Imenik asi. Paunvere mehed käivad parve kaupa linnas. Kui ei ole, siis pole ühtegi. Kui tulevad, siis kõik korraga. Mul on endal kõigest üks tund aega, hädakorral tund ja veerand, ei pidanudki tulema selle vihmaga, aga oli kord lubatud ja vaja oli Tootsil ometi head teedki soovida.
Väga hea, arvab Toots, et vihma hakkab sadama. Ega nüüd vanamees ikka nii pea opust ette pane, võib siin veel natuke aega istuda. No ja, mis ma tahtsingi ütelda? Ah jaa,
vabandage. Segab kippel mõisa valitse juttu. Vabandage, härra Toots, et ma eksitan. Ma tahtsin nimelt küsida, et... No ja, uhaast nii kui nii midagi välja ei tule. Et kas me ei ajaks hulga peale ühele Saratševile päkkad silma? Mis te arvate, noored saksad? Ega pikka aega ei maksa viita, sest... Nagu ma kuulen, on mõnel isandal kiire. Kui kellelgi midagi sel vastu ei ole, ma leegin perra, mis see vihmatilk mulle ikka ära ei tee.
Ilmtingimata, hüüab Lesta, niisugust päeva, kus endine Paunvere kihelkonna kool peaaegu tervenisti koos on, tuleb otsida. Sõbrad, rahad kokku, joome klaasi veini oma koolivendade ja vana julk Jüri auks.
Õigus, õigus, kinnitavad teisedki. Ei no... vastab kippel. Raha mul Saratševi jaoks jätkub, aga kui veini ka tahetakse, siis peame küll väikse korjanduse toime panema. Muidugi mõista, tähendab Toots, mis pärast peate teie meid igapäev kostitama? Täna on meie kord. Tõnisson, Tali, Akarbi, Akarbi.
Seejuru sulatub ta paar hõberubla kippeli kätte, kes rahasid peol kõlistades iga koolivenna ees kentsaka kummarduse teeb. Akarbi, Akarbl, Akarbl. Kui ka üks on oma osa andnud, käsib kippel koolivendi istet võtta, kus keegi leiab, haarab endale aukliku vahariide tüki õlule ja tõttab uksest välja.
Ärge aga veini maha unustage, hõikab Lesta talle järele, see Saratševi pagan on minu jaoks liiga krõbe.
Ilmtingimata, vastatakse eeskojast.
Vaadake, teile ka välk jalga ei löö.
Hoiatab Toots omalt poolt, kuid sellele ei saada enam vastust. Ärijuht astub juba kepsel sammul üle hoovi.
No jah, no jah, pöördub mõisavalitseja koolivendade poole. Juba enne tahtsin ma teile midagi ütelda, aga siis tuli see Saratšev jutt vahele. Nüüd võtke platsi ja kuulake terraselt, mis ma teile ütlen.
Seda öeldes ronib Toots ise kastivirna otsa seab enese sinna. Milgil kombel istuma, otsib jalgele enam-vähem kindla toe ja algab sealt ülat otse kui mäejutlust. Tõnisson ja Lesta istuvad laua juurde kastidele. Tali jääb seisma, seljaga vastu ahjunurka toetudes. Kõik kolm kuulatavad.
Vaata, algab mõisa valitseja köhatades. Kõigepealt pööran ma sinu poole, armas koolivend Tõnisson. Pane tähele, selle ajal kui mina mööda Venemaad ümber kolasin, ja sina kui mõistlik mesinik ja taluperemees raha kogusid ja intressi peale viisid. Pean kinni, hüüab Tõnis, kust sa tead, et mina raha korjasin ja intressi peale viisin?
No, oja sa nüüd esiteks oma koti suu kinni, vastab Toots, ja lase mind jahatada. Mina jään varsti vaid, siis võid sina kõnelda kas või õhtani.
Tubli!
vastab Tõnisson hea südamlikult naeratades. Lase käia. No jah, vat, algab Toots uuesti. Selle ajal, kui mina Venemaal kulasin ja sina raha intressi peale kantsid, on siin teised koolivennad ka midagi teinud. Tali on näe studeng, Lesta apteeker ja nii edasi. Aga peale selle on see sama Lesta, kes enne oli pisike nagu imetegu ja nüüd pikk on nagu vibalik. Peale apteekri ameti veel hulga luuletusi luuletanud ja juttusid kirjutanud. Neid jutte ja luuletusi on hädasti vaja trükkida, sest nii kui nii on juba hulk aega ilma asjata raisku läinud. Edasi. No ja, nagu sa Tõnisson vast juba ennematki oled kuulnud ja isegi arvatavaid nõuab iga raamatu trükkimine kulu ja kirjasid. Ja kene küll, kulu ja kirjasid. Asjalugu on aga nimelt nii, et Lestal endal praegu ei ole nii palju raha, et ta kõike trükkimise kulusid võiks kanda.